Na východe niečo nové.
Majové vysielanie Rádia Košice si dnes pestríme kvetinami, rastlinami, zakvitneme slovne, ale verím, že aj duševne, pretože sa dnes budeme zhovárať aj o tom, že ak po niečom v živote túžite, je dobré si za tým kráčať. Jana Zaťovičová Pčolinská k nám dnes zavítala zo svojej vidieckej záhrady, ktorú nájdeme na Zemplíne. Ale viac neprezradím a nechávam už našu hostku, ktorú takto vítam aj v štúdiu Rádia Košice. Prajem dobrý deň všetkým poslucháčom Rádia Košice, aj vám tu v rádiu. Janka, krásny deň, my sa stretávame v máji, čo ja hovorím, že je obľúbené obdobie alergikov, ale aj botanikov, tak ako je to u vás momentálne v tej záhradke alebo záhrade? Už to všetko kvitne?
Tak máme aj alergie, to je pravda, treba s nimi žiť nejako, ale nemyslíme na tie zlé veci, pretože naozaj, keď život nám ponúka niečo pekné a tá záhrada je skutočne také skvostné dielo prírody, tak my sa tešíme a vlastne sa tešíme aj tomu dažďu a vlastne aj tá pranostika, májový dážď pada, zlato pada, nám nahráva do karát, lebo naozaj príroda pookreje, obžije a po tom období sucha, vidno, že aj pôda je veľmi suchá, keď sme teraz začali pracovať po tom oddychu zimnom s pôdou, tak to je úplne všetko tak. Taká sušina.
My sme sa stretli tento deň nahrávania, je taký upršaný, tak by ste sa aj potešili.
Áno, my sa tešíme, pretože keď pán Boh polieva, tak záhradník má voľno. No a vlastne môžeme tu byť aj s takým kľudným svedomím v tom vašom rádiu, pretože nám nestojí práca na záhrade. No a v podstate ako je to fajn, pretože dneska podľa predpovedí má napršať nejakých 23 mm zrážok a to je vlastne, každý milimeter je vlastne liter vody na meter štvorcový, takže my sa tešíme, lebo v podstate ako keby sme na každý meter vyliali dve veľké krhly polievačky 10 litrové. Teraz takže mi, fajn, super.
Aj ste mi odpovedali na otázku, ktorú som tu mala nachystanú, že či musí byť, neviem, poľnohospodár alebo skrátka človek, ktorý sa venuje tým rastlinám aj takou rosničkou, tak asi áno, lebo ste mi hneď dali presné číslo.
Tak nie, že je to fajn alebo nutnosť, ale je to vlastne, to vyplýva z toho pozorovania prírody. Veď aj tie pranostiky, ktoré my teraz poznáme, ktoré zozbieral pán Zaturecký, tak vznikli z dlhodobého pozorovania prírody poľnohospodárov, tých našich otcov, pradedov, ktorí sa na poliach plahočili a ktorí proste potrebovali vedieť, že aha, keď ide dážď od západu, tak bude pršať, keď trebárs ide od východu, tak sa zadaždí na 2 týždne a vlastne je to dobré.
Takže dá sa tým stále riadiť aj po roku, áno, roku cich a stále to tak funguje.
Tak už pranostiky veľmi nefungujú, pretože už tá príroda sa nám trošku pomenila a to globálne oteplenie naozaj je tu reálne. No ale spestria nám vlastne ten taký kultúrny pohľad do záhrady alebo vôbec do prírody, ale my sledujeme počasie, pretože naozaj keď treba sme teraz hrabali seno, tak potrebujeme vedieť, že aha, asi okolo 8. večer bude pršať, tak určite ho treba pozbierať. Čiže sledujeme SHMO predpovede a aj
pranostiky, taká kombinácia toho.
Áno, aj v živote im robíme veľa takého PR.
Hovoríte v množnom čísle, stále hovoríte my a hrabali a tak ďalej, tak aby som nezabudla, že vítam v éteri aj Jižího Zaťoviča, vášho pána manžela, inak hrdého reprezentanta Českého spolku.
Ďakujem pekne za uvedenie, prajem všetkým príjemný deň.
Tak sa teším, že ste si urobili taký výlet do Košíc, aj keď vy ste s tými Košicami predsa len tak trošku spojení. Ja by som sa chcela teraz vrátiť do nie tak dávnej histórie, že vy ste pôsobili ako učiteľka, ako pedagogička. Tak čo ste učili a kde?
Áno, tak ja som tu v Košiciach vlastne strávila 16 rokov len vo svojej pedagogickej činnosti, predtým ešte roky štúdia, takže som učila geografiu na súkromnej základnej škole Dneperská na jazere, čo je jedna fantastická škola. Ja som tam vydržala naozaj 16 rokov, vôbec som nemala žiadne pohnutky, že ísť niekam na lepšie, pretože tam je naozaj fantastický kolektív, vedenie, tak ako aj za mojich čias, tak aj teraz. Vlastne tá škola patrí do zriadovateľskej pôsobnosti gymnázia Dneperská, no a to prepojenie škôl tam je cítiť a je to aj taká nádherná práca tam. Takže veľmi rada spomínam na to obdobie, neodchádzalo sa mi ľahko. Aj som sa odhodlávala, aj nejaký ten rok už predtým som rozmýšľala, že okolnosti proste ma nutili nejako zmeniť to miesto, ale naozaj to boli krásne roky. Samozrejme, že v tých Košiciach som bola aj počas štúdia, študovala som geografiu na UPJŠ-ke, takže Košice sú moje naozaj milované mesto a dokonca som si urobila kurz sprievodcovský
wow.
V Košiciach a potom aj veľký sprievodcovský kurz na Akadémii vzdelávania u pani Anežky Čižmárovej a dokonca som tam pôsobila ako lektorka týchto kurzov neskôr.
Tak ste mi dali hneď niekoľko dôkazov, že naozaj tie Košice sú vaša srdcovka.
Áno.
Ale hovorím si, že teda ste odišli od geografie, ale ostali ste pri zemi, len už to píšeme malým zetkom, od veľkej zeme k malej ste prešli.
Ale ste stále... Od teórie k praxi.
Áno, stále ste teda v téme a venujete sa ešte učeniu dodnes, alebo už len tie rastlinky vzdelávate a ľudí o rastlinkách?
No tak vlastne my nie sme poľnohospodári, čiže my ani nepracujeme s ťažkou technikou, ani vlastne nedorábame chlieb. My asi stále zostaneme tí pedagogovia a vlastne tí ľudia, ktorí učia druhých alebo upriamujú druhých aj na nejaké iné myšlienky a na niečo možno iné krásne, pozitívne v živote. Takže áno, odišla som z toho školstva, ale vlastne duchom som pedagogom zostala, pretože aj robíme akcie v záhrade, ktoré sú takéhoto charakteru, takže som pedagog.
K tomu sa určite ešte vrátim, lebo nepochybujem o tom, že poslucháčov to bude zaujímať, že ak by sa chceli prísť pozrieť osobne, ale rada by som teraz pozdravila jednu konkrétnu poslucháčku, Janku, ktorá mi dala tip na tento rozhovor a ja samozrejme ďakujem, ale zároveň aj za informáciu, ktorú napísala do toho popisku, že sa aktuálne venujete niečomu, čím ste si splnili svoj sen. Je to teda tak?
Áno, je to tak. Tak ako keď to mám v krátkosti povedať, tak áno, ale samozrejme, že je to komplikované a bolo okolo toho dosť veľa aj ďalších všelijakých iných momentov. K tomu snu som došla v podstate po takej úvahe. Ja som totiž to na všetky strany rozlietaná. Ja som aj obecná kronikárka. Ja som aj založila v roku 2009 takú dedinskú folklórnu skupinu u nás v obci. Veľa dobrovoľníckej činnosti v obci sme robili a vlastne keď som sa tak spätne po niekoľkých rokoch ohliadala za tou svojou prácou, tak som zistila, že my vlastne žijeme také dva životy. Že jeden na tom vidieku, kde keď prídem v piatok popoludní, tak idem na nácvik, idem do tej záhrady. A to nie len do vidieckej záhrady, ale vlastne moji rodičia majú veľkú záhradu a my doteraz sa venujeme pestovaniu zeleniny pre vlastnú spotrebu. Robili sme akcie v rámci tej folklórnej skupiny. My sme robili tri obrovské akcie do roka. Vianočné koncerty, kde sme chodili s hodinovým programom asi na 3-4 miesta počas Vianoc. Potom hneď nasledovali fašiangy, kde sme predstavovali divadelnú hru, ktorá popisovala nejaké staré zabudnuté dedinské práce. A potom začiatkom leta sme robili veľký folklórny festival dedinských skupín o Petrovský kľúč. Čiže my sme často z tých akcií chodili tu do Košic o 11. večer a sme si tak hovorili, že už naozaj sme unavení a už je toho veľa na nás. Takže to rozhodovanie sa medzi tým snom trebárs a medzi tou prácou bolo také dosť ťažké, že musím sa rozhodnúť a k niečomu sa prikloniť. No lenže to znamenalo zmeniť to pracovné zaradenie, respektíve zmeniť životné miesto. No a tak postupne to potom vyplynulo, že teda som povedala, áno, končím tu už tu na Košiciach, na škole a odchádzam preč a idem sa venovať tamtým veciam, pretože aj jedna, aj druhá, aj záhrada, aj tá práca kronikára a aj tá folklórna skupina, to je vlastne na jeden život každá práca a berú veľmi veľa času a človek, keď chce robiť tie veci poriadne, tak proste musí niečo zo života vypustiť. A tak ja som vypustila tú školu a tú prácu na základnej škole na plný úväzok.
Nepochybujem teda o tom, že to bolo dlhé rozhodovanie. Písali ste si plusy, minusy, radili ste sa asi aj s manželom a tak ďalej, ale kedy prišiel taký ten posledný moment, kedy ste si povedali, fajn, je najvyšší čas to zmeniť. Čo sa stalo?
No, tak to myslím, že bola tá moja vlastne tá kronikárska činnosť, keď som v roku 2018 dostala za úlohu participovať teda aj s manželom na knihe o obci, monografii, ktorá vyšla v tom roku 2018.
O vlastne, akej obci hovoríme, prepáčte, aby sme aj poslúchať.
Áno, je to obec Petrovce nad Laborcom v okrese Michalovce na Zemplíne.
Pozdravujem
svojich rodákov a spoluobyvateľov. No a to naozaj to bola rozsiahla práca, činnosť, pretože ako kronikárka som vlastne mala za úlohu popísať 30 rokov, posledných 30 rokov od dnešnej revolúcie do toho roku 2018, kým sa vydávala tá kniha. No a spolu s manželom sme robili obrazovú prílohu, čiže fotogalériu, spracovali sme asi tisíce fotiek. Manžel všetko skenoval, vyberali sme, proste on dal tomu nejakú štruktúru, on tie fotky titulkoval a navrhol celkovo tú knihu, ako bude vyzerať obal, ako bude vyzerať vnútro knihy. No a to bolo naozaj pre nás také, nepoviem, že zaťažujúce, ale naozaj časovo vyčerpávajúce, že my sme napríklad ani v tej záhrade, myslím, že celé leto neboli. Narastla nám tam burina do pasa, proste ako nebolo vidno nič, len tie tú burinu a už vtedy som si tak povedala, že no to asi nie je dobré takto behať z jedného okresu do druhého od Čavla k Pavlovi, ale asi by bolo dobre sa venovať tomu. A vlastne nakoniec aj ten sen vo mne pretrvával od možno ten levanduľový sen od roku 2007, takže už takto vo mne dozrelo, že áno, už sa rozhodnem a idem teraz za týmto.
A akú úlohu v tom zohral váš pán manžel? Ale to je otázka na ňo. Vy ste ju presviečali, poď do toho, alebo ste sa spoločne rozhodovali?
No keď sa vrátim niekde úplne na začiatok, Janka spomínala ten levandulový sen z roku 2007. Ja som vtedy robil v Bratislave a pravidelne som chodil samozrejme na trhy, pretože rastlinky ma zaujímajú hlavne z toho kulinárskeho pohľadu, čiže tymián, oregano, bazálka a tak ďalej. Medzi tým samozrejme levandulka. Priniesol som ich domov, posadili sme, máme prvú levandulu ešte dodnes máme na záhrade. Už síce vyzerá taká prestarnutá, ale ešte stále sa drží. No a tak nejako postupne sme to začali sme sa tomu venovať viac, to znamená, že zisťovať si okolo toho nejaké podrobnosti, ako sa vlastne dá pestovať. Potom sme vymýšľali, že budeme teda pestovať levandulu a urobíme si z toho nejaký biznis. To bol sen, ktorý sa nám asi zrealizovať veľmi nepodarí, ale základom toho je, že sme vlastne v roku 2016 začali pracovať doslova na zelenej lúke, na záhrade, ktorú sme získali. Prvá vec bola, že posadíme levandulu, čiže posadili sme prvé kríčky, urobili sme tam strašne veľa roboty, pretože od začiatku sme si povedali, že určite sa nebudeme baviť s chémiou. Vyplýva to z toho, že jednak človek má nejaké zdravotné problémy, prakticky neexistuje človek, ktorý by takéto problémy nemal. A prečo by sme si ešte mali zhoršovať situáciu tým, že si budeme znepríjemňovať to prostredie okolo seba a tým, čo by nám mohlo škodiť. Čiže bojovali sme s burinou, posadili sme levandulu, potom nám k tomu pribudlo krásne bocianie hniezdo, pretože na miestach, kde je teda u nás v Petrovciach bocian sídli, tak sú záznamy zo začiatku 20. storočia. A keďže elektrikári sa s bocianmi veľmi nemajú radi a stále im to hniezdo niekde dávali preč, dávali tam také tie pyramídky, aby sa nedalo stavať, tak zhodou okolností vtedy som pracoval v krajskej organizácii cestovného ruchu. Poznal som sa s pánom Fulínom, čo je najväčší bocianolog na východe Slovenska. No a tak sme sa nejako dohodli. Postavili sme stĺp s hniezdom priamo v našej záhrade. Čiže máme svoje súkromné bocianie hniezdo. Máme ho bez eurodotácií. A od roku 2017 u nás prakticky každý rok bociany hniezdia. No teraz si nie som istý, koľko už vyviedli mladých, ale je to veľká atrakcia, pretože keď sa niekto pýta, ako sa k vám dostanem, tak stačí, keď mu povieme, pozerajte sa, kde je bociánie hniezdo, to je naša záhrada.
Á, tak to je asi najlepšia reklama, pútač takýto živý, že si vás ľudia naozaj všimnú. To je zaujímavý príbeh, ktorý sa viaže k vašej vidieckej záhrade, takže sme aktuálne v Petrovciach nad Laborcom, tam to celé kvitne, rastie, ale mohli by sme vysvetliť, čomu konkrétne sa tam venujete. Levanduľu ste už spomenuli, čo všetko tam ešte nájdeme. Nemusíte mi teraz vymenovať všetky rastliny, ale pre takú lepšiu predstavivosť.
Tak v našej záhrade sú vlastne také dve miesta, ktoré sú tak už príliš skultivované a to je tá levandulová záhrada alebo to levandulové políčko, kde sa nachádza asi 150 levandúľ. No a potom v druhej časti je bylinková záhrada. No a tá bylinková záhrada obsahuje asi 40 druhov byliniek rôznych. A to trvaliek, väčšinou stredomorského charakteru, čiže tymiány, santolína, rozmarín, rôzne ďalšie smil italský šalvia. A každý rok k ním dosadzame množstvo letničiek, najmä nechtík lekársky, chrpa, teda nevedza záhradná, alebo nevedza teda záhradná, bazalka. Čiže vlastne tam nájdete aj bylinky, ktoré sú také kulinárske, ktoré sa uplatnia v kuchyni, ale aj bylinky, ktoré sa uplatnia pri záchrane nášho zdravia.
Ale nie je to len pre vašu spotrebu, ale predpokladám, že sa k tomu vedia dostať aj teda bežní návštevníci.
Plánujeme záhradu otvoriť pre tú verejnosť. Vlastne už aj v minulosti sme ju otvárali. Nie samozrejme, že permanentne, lebo tie práce v záhrade sú stále. Ale sú dni, kedy nás môžu navštíviť. A napríklad vtedy si môžu u nás kúpiť bylinkovú kyticu, ktorá pozostáva z byliniek, ktoré využijú napríklad pri grilovaní. Hej, do nej miešame rozmarín, šalviu, tymián.
To je výborný nápad inak.
No a práve s tou kyticou si môžete na to mesko a nacapať tie ďalšie nejaké soľ alebo čo, papriku a vlastne tie bylinky pustia tú svoju vôňu a tie prospešné látky, ktoré pomáhajú treba straveniu mesa v ľudskom organizme, tak to pustia do toho meska, no a vlastne takto sa tie bylinky uplatnia v kuchyni, v gastronomii.
Inak to je ideálny typ na darček, ak by som išla niekam na grilovačku, že prídem s takouto kyticou, to je super.
Áno, tak vieme narobiť také ako metličky, proste, že hneď si to tam potierate a je to aromaterapia a je to niečo úžasné, úžasne to vonia. Veď bylinky, kto varí, tak určite používa bylinky a kto má rád tú stredomorskú kuchyňu, tak tam sú bylinky nevyhnutné.
Ja verím, že sme dnes týmito slovami kvetnatými nerozkýchali žiadneho poslucháča, ale v rozhovore s Jankou Zaťovičovou Pčolinskou a Jižím Zaťovičom pokračujeme, len čo si vychutnáme nasledujúcu skladbu. Od katedry k hline. Aj tak by sme mohli nazvať zaujímavú životnú cestu Jany Zaťovičovej Pčolinskej, ktorú by ste márne hľadali na inom mieste než vo vidieckej záhrade. Alebo lepšie povedané na záhrade, lebo na nej pracuje od rána do večera. Vítajte späť, presúvame sa do prírody, konkrétne to budú Petrovce nad Laborcom. Ja som sa inak Janky pýtala aj počas pesničky, že kto jej tak pomáha najviac a ani nemusela veľa povedať, lebo Jiži Zaťovič, jej manžel, je tu s nami a vraj je to on, kto jej tak najviac pomáha. Je to pravda? Zvyknete pomáhať, alebo je to akože nie pomoc, ale budujete spoločne niečo?
No, áno, je to dobre položená otázka, ja mám na ňu vždy jednoznačnú odpoveď, mám na výber.
Vždy máme na výber.
Je to tak, že tá záhrada to je taká naša spoločná vášeň, to je taký naozaj sen, ktorý sa realizuje a aby sa dal ten sen realizovať, aby naozaj dosiahol reálne kontúry, tak sa treba zobudiť, zobrať do ruky motiku, kosu, rýl, hrable, a robiť. Pretože ináč tá záhrada krásna nebude, ona je krásna na fotkách, ale aby sme dosiahli ten stav, tak je za tým strašne veľa roboty a to je taká práca, ktorej človek musí aj trochu rozumieť, že nedá sa to zobrať tak, že zoberiem motiku a začnem kopať. Z toho záhrada nevznikne. Musím vedieť, prečo kopem, čo kopem, aký to má účel.
Ja sa musím priznať, že mi je teraz naozaj úprimne ľúto, že poslucháči necítia tú vôňu, ktorú ste vy tu spôsobili tým, len že ste otvorili taký čarovný košík a z neho povyskakovala levandula v rôznych formách. Krásne to tu vonia. Takže ak si nás poslucháči zapli až tejto chvíli, tak pripomínam, že vy máte krásne veľké levandulové polia. A teda, ako ste sa dostali k tej levanduli a prečo vlastne? A čo všetko z nej vyrábate?
No, pole nemáme.
Políčko?
Políčko, áno. Máme na ňom asi 150 levanduliek.
Pre mňa je to už pole.
Áno, tak už to má také rozmery. No a ako sme sa dostali k tej levanduli? Tak vlastne tie začiatky siahajú niekde do roku 2007, keď už aj manžel spomínal, že vlastne na tých trhoch sa inšpiroval bylinkami a levandulou, ale moja sestra Lenka bola vtedy v tom čase v Paríži. No a Francúzsko je vlastne krajina levandule, nie? Tak vlastne tam tá levandula má svoj domov v Stredomorí. No a ona mi dokonca doniesla olej levandulový, čistý 100%. Takže ja som sa vtedy tak ako úplne zamilovala do levandule a odtedy frčím na levandulovom oleji a na tej levanduľovej vôni. No a vlastne to, čo človek má rád, tak to by chcel mať aj doma často. Takže aj my sme tak tú levandulu začali pestovať, že vlastne sme si kúpili jeden, dva kríčky, tri kríčky, teraz ich máme ešte stále na záhrade, sú síce už vlastne koľkoročné?
16
rokov majú. Minulého roku sme ich zmladzovali, sme už použili radikálny rez na nich, ale vyplatilo sa. Sú krásne teraz. No a vlastne sme po tých pár rokoch, keď sme si kúpili priestor tej záhrady, tak sme ako prvú bylinku a vlastne rastlinu nasadili do tej vidieckej záhrady levandulu. Postupne pribúdalo, až je z toho takéto mini políčko, kde asi 150 rastliniek sú pekne olemované starým bielými tehlami, sú vysypané bielými kamienkami, takže naozaj také veľmi pekné miesto aj z toho leteckého pohľadu trebárs, ale aj keď človek tam príde. Levandula je krásna v každej dobe, aj v zime, aj teraz v jari je úplne krásna, zelená, ako obsypaná machom, keď sa tie púčky nalievajú a začína to smerovať ku kvitnutiu. Tá levandula bola pre mňa vlastne aj také zdravotné východisko alebo profit, pretože ja som zistila, že levanduľová voda mi pomáha pri ekzeme. Na rukách som mala škaredý ekzem, ktorý sa dal potlačiť len kortikoidmi. A dlhé roky som vlastne používala tie kortikoidné masti. Až myslím, že kdesi v Čechách to bolo, sme boli na nejakej levandulovej farme. My sme dosť tedy pochodili v Českej republike tých miest. No a tam som si kúpila hydrolát, čo bolo pre mňa hydrosol, také neznáme slovo, že čo to je. Vlastne to je produkt destilácie levandulových kvetov. No a sľubovali, že to má také stiahujúce účinky, že to má vlastne také liečivé, dezinfekčné. No ja som skúsila na ten svoj ekzem na ruky a to naozaj zafungovalo. Čiže to už manžel dostal úlohu, že ty musíš pohľadať tak, kde na internete nejaký destilačný prístroj, my musíme skúsiť toto. Takže naozaj sa nám podarilo nejakých si kúpiť destilačný prístroj. No skúšali sme, ja neviem, myslím, že v roku 2015 alebo 2014 sme skúsili vydestilovať našu prvú levandulovú vodu, ktorá mi naozaj pomáhala na tie moje ruky. Dodnes samozrejme, že viem, čo mi škodí a že sa tomu aj vyhýbam, ale toto mi skutočne pomáha. Nechcem vo vašom rádiu tomu nejako, že robiť reklamu, ale je to...
Nie, tak to je váš príbeh konkrétny.
Je to môj príbeh, áno, a je to naozaj pravda, je to pravdivý príbeh, takže pre mňa levandula je v tomto smere topka. Nielen, že ukľudňuje nervy, ale vlastne pomáha zdravotne aj takýmto spôsobom.
A okrem tých všetkých benefitov, ktoré sme tu vymenovali, tak mi nedá nespomenúť, že levandula je prudko fotogenická.
Áno.
A mnohí si radi robia rôzne fotky pri levandulových poliach a v strede polí a podobne. S týmto máte nejakú skúsenosť? Chodia sa k vám ľudia fotiť? Ja si to tak v tejto dobe Instagramu predstavujem, že áno a často, ale povedzte mi.
No tak vlastne prvých tých takých našich fotoklientov sme privítali, myslím, že v roku 2020. To už bola levandulka taká trojštvorročná. Tvorila také už krásne kopčeky, fialové, už bolo vidno tie fialové kvietky. Takže sme dali možnosť najprv našim priateľom. Väčšinou tu z Košic poprichádzali, samozrejme, keďže tu sme mali nejaké kontakty vo väčšej miere, tak prvý rok prišlo asi 20 rodín. S detičkami, niektorí naozaj prišli vyparadení, niektorí boli nachystaní, došli s výbavou, že si menili šatičky, klobúčiky. Aj my sme sa tak tešili vlastne, že môžeme urobiť radosť tej ktorej rodine. No a vznikli z toho naozaj krásne fotky. Fotili sme ich my, lebo vlastne máme aj také fotoaparáty lepšie, aj prax. No a väčšinou tak akože treba fotiť ľudí, ktorí prídu a sa chcú fotiť, tak sa nebudú sami. Takže sme aj kompletne poskytovali im servis aj v tom zmysle, že sme rekvizity im dávali, čo im hojdacieho koníka, vejare, slnečník biely, altánky a vlastne kresielka. Každý rok sa to nejako rozširovalo, čo ja viem, aký ten rám obrazový, aby to vyzeralo ako zarámovaná fotografia, tak myslím si, že tak radi chodia, sa radi fotia u nás. No a keď ako stačí im to ten priestor, lebo tak levandulové polia sú už aj, myslím, že v okolí Košíc nejaké, ale tá záhrada má svoje čaro. To je také trošku komornejšie, to je niečo iné, to je tráva, to je niečo, kde si môžete sadnúť, nadýchať sa, prejsť sa iných voní. Tá záhrada to je také niečo, čo na poli nenájdete.
Ale aby si nemysleli niektorí, že je to len o tých vôňach, tak ja by som rada zmienila aj to, že vaša záhrada má certifikát aj plaketu s názvom Prírodná záhrada. Čo presne to znamená?
Tak o to sme sa pokúšali asi 2 roky, o ten certifikát Prírodná záhrada, lebo vlastne my sme celú tú záhradu od roku 2016, keď sme ju kúpili, tak koncipovali v tom zmysle, že žiadne ťažké mechanizmy, žiadny betón na chodníky, žiadna chémia. Vlastne keď sme tam pestovali tú levandulu, tak keď potrebujeme bojovať s nejakým ekzemom, tak nebudeme používať nejaké chemické prostriedky proti burine, čiže všetko manuálne kopeme, odstraňujeme tú burinu ručne. No a v roku 2021 sa nám podarilo pri prišiel pán z Centra environmentálnych aktivít, ktorí vlastne zastrešujú tie prírodné záhrady na Slovensku, a pochodili po tej našej záhrade, zistili, že áno, spĺňame podmienky, no a získali sme certifikát. Tie podmienky sú, myslím, že tri sú také, ktoré sa absolútne nedajú obísť. A to nepoužívať chémiu, čiže žiadne postreky, žiadne
žiadne hnojenie, chemické,
áno, žiadne herbicídy,
pesticídy, fungicídy, skrátka nič s chémiou.
Nepoužívať ani žiadne umelé hnojivá na podporu rastu, čiže my sme tieto dve podmienky sme úplne ako prirodzene spĺňali, plus ďalšia podmienka je nepoužívať rašelinu v tých kupovaných substrátoch. To sme boli trošku prekvapení, pretože tak väčšinou vylepšujete tú pôdu aj tou kúpenou, ale vlastne pochopili sme, že pritom sa ničia rašeliniska, čo je dosť významná lokalita pre budovanie toho globálneho ekosystému. No a jediná cesta je, ako sa tomu vyhnúť, je dorábať si vlastný kompost, vlastnú pôdu. To možno manžel by vedel o tom viac povedať, pretože on naozaj teraz posledné dni prehadzoval ten kompost a no a také pekné dve kvôbky novej hliny máme. Takže to sa tešíme. To je zlato pre záhradkára.
Sice to trvá trošku dlhšie, pretože teraz som vlastne rušil takú kopu, ktorú sme založili prakticky hneď v tom roku 2016. No a je to radosť pozrieť sa na to, keď vidíte, že máte pôdu, ktorá je živá, že to nie je len nejaká domecha natlačená rašelina s nejakým prídavkom kokosového vlákna a budeme sa tešiť, že nám všetko pekne rastie. Takže chce to viac času, ale zase, a chce to viac priestoru, pretože s jedným kompostoviskom nevystačíte, ale zase vráti sa to v tom, že vlastne nemáte v záhrade nič, čo tam nechcete mať.
Ale vy máte v záhrade ešte jednu takú zaujímavú vec, ktorú tam chcete mať, a to sú včely, ktoré ste už spomínali.
No, všade okolo nás sú záhrady s ovocnými stromami. Niektorí majú dokonca celé sady ovocné urobené, aby nemuseli veľa pracovať v záhrade. Len problém je, že tá úroda z ovocných stromov nebola taká veľká, akú si ľudia predstavujú, že by mohli mať. Tak sme trošku za tým pátali a zistili sme, že vlastne v Petrovciach v minulosti bolo 8 alebo dokonca až 13 včelárov, čo je na dedinu, ktorá má 1000 obyvateľov, celkom dosť veľa. Lenže postupom času sa to zredukovalo, tí starší včelári už to prestali robiť, niektorí samozrejme pozomierali, takže momentálne sú v dedine traja včelári. A zase na tú rozlohu dediny je to dosť málo. Navyše sú tak umiestnení, že jedna časť obce je úplne bez, takže sme sa dohodli so známym včelárom, aby nám teda jedno včelstvo požičal, umiestnil, tak máme ďalšiu atrakciu, no a vlastne máme istotu, že teda tie včielky sa nám postarajú aj o opelenie ovocných stromov a budeme z toho mať nejakú úrodu. Máme v záhrade staré pôvodné odrody stromov ovocných, s tým, že nedali sme si doviesť veľké vzrastlé stromy, ale máme ich maličké, takže sa tešíme z toho, ako rastú, ako prinášajú prvé úrody. Takže to je zase ďalší bonus toho tej záhrady, že vlastne vidíte, ako vám všetko rastie pred očami, keď sa o to staráte.
Dnes sa veľmi veľa hovorí o ekológii, o sezónnosti, o lokálnosti, ale to sú asi všetko témy, ktoré sú pre vás prirodzené aj na základe toho, čo sme si pred chvíľou povedali. Predpokladám, že sa tým riadite.
Áno, tak tá sezónnosť u nás, my nie sme pestovatelia zeleniny. Sezóna sa u nás skôr prejavuje v tom, že vlastne pestujeme kvety alebo bylinky a snažíme sa pretlačiť vo svojom okolí tú myšlienku, že naozaj konzumujte sezónne potraviny, sezónne. To, čo vám záhrada dáva momentálne teraz. Ja na to rada používam tú rozprávku o 12 mesiačikoch. Ako tá macocha s holenou. Poslali Marušku na jahody, na fialky. Ona za každým doniesla, lebo tí mesiačikovia sa nad ňou zľutovali, ale stále to bol zásah taký neprirodzený do prírody. Už tá rozprávka nám hovorí o tom, že nie je to celkom čisté košer a že vlastne by sme to nemali robiť, pretože ako je dobre, je fajn mať paradajky na Vianoce, tak to naozaj to akože berie za nejaký honor, ale čo to znamená doviesť tie paradajky, alebo vôbec aj rúžená Valentína, doviesť to cez pol sveta do našej republiky a popri tom zanechať všade tú stopu, tak sa riadíme tým, že práve to, čo záhrada ponúka, tak to berte, tomu sa tešte, to obdivujte, to majte aj vy doma. Čiže ponúkame aj my sezónne napríklad kvety, ktoré pestujeme, tú levandulu, no a tie bylinky.
Ale vychádza mi z toho, že to asi nemáte celkom jednoduché, lebo si nerobíte také skratky, hej, že nepoužívate teda chémiu, snažíte sa vychádzať z toho sezónneho. Je v podstate táto vaša záľuba aj to, čo vás živí, alebo ste ostali stále pri tom, že je to záľuba?
Ja som vlastne na plný úväzok teraz v záhrade, manžel je zakvačkaný aj inde. Ja som úplne z tej pedagogickej činnosti a práce vypadla, akože že nepracujem nikde. Pracujem v záhrade a v podstate už som to nejako musela aj zoficiálniť, takže to moja živnosť. No a nedá sa povedať, že by nás to živilo. Možno je to skôr ešte stále v takom procese, že ešte to dobudovávame, ešte to nie je hotové. Nakoniec záhrada je cesta, nie je to cieľ. No ale tak postupne sa snažíme aj o to, aby nás to živilo. Takže predávame aj nejaké produkty, ktoré vyrábame. Predávame levanduľový sirup, produkty z levandule, čerstvé kytice viažeme, ktoré sú veľmi obľúbené na koniec školského roka, na začiatku školského roka zase sušené a vlastne nejaké také kvetinky, ktoré sú sušené. Tak nie je toho veľa, ale postupne sa to nejako stabilizuje a tak.
Ale neodišli ste úplne od tej pedagogickej činnosti, lebo ja som si prebrousovala včera váš Facebook, stránku, všetko a máte tam predsa len nejaké workshopy alebo nejaké podujatia, zvyknete písať o tom, čomu sa venujete. Všimla som si tam, že tam máte, ja neviem, napríklad, teraz posledne ste tam dávali, že ste zničili celé rukavice,
áno.
Ale máte nachystané ďalšie, ale že tam máte aj nejaké také rady pre tých vašich fanúšikov, alebo skrátka, že aj môžu sa niekedy prísť pozrieť na niečo, čomu sa venujete?
Áno, no tak sú aj niektorí takí, ktorí chodia vyslovene na garden terapiu, pretože ľudia, ktorí psychicky pracujú, tak vlastne ako tá práca často je takého charakteru, že pracujem, píšem niečo alebo robím niečo a som zamknutý v kanclíku a nevidím tu tie výsledky svojej činnosti hneď. Konečne pedagogická činnosť je taká, že vlastne vy pracujete s dieťaťom a tie výsledky, to je beh na dlhé trate, ale na záhrade je to úplne inak. Stačí 10 minút trošku pokopkať, poplevkať a vidíte krásne čisté miesto za sebou, čiže tie výsledky vašej práce sú hneď badateľné, hmatateľné, takže to je naozaj taký relax.
Taká. A psychohygiena.
Áno, psychohygiena, áno, presne tak, taká terapia, že ja som tu a som konečne niečo za mnou vidieť, krásne som niečo urobil. Takže áno, poskytujeme aj niečo také, chodia k nám ľudia, nehovorím, že sa hrnú, že sú to nejaké veľké návaly, ale sú takí, ktorí prídu a chcú sa odreagovať, takže zoberú motiku, zoberú vyripovák a proste pracujem, idem.
To, aby bolo vysvetlený ten pojem garden terapia, to nie je, že sadnem si na lavičku a počúvam vtáčiky, ktoré prídem, zoberiem motičku
áno,
a idem niečo. Ale je to dobre, pretože človek, ktorý psychicky pracuje, si potrebuje presne vyčistiť hlavu a toto je ideálny spôsob.
Takže
a ešte aj dačo užitočné urobí.
Takže áno. Pozývame poslucháčov.
Áno, tak sme veľmi
rádi. Pozývame aj vás.
Ďakujem. Čo vás na vašej práci teší najviac? Ja by som si z tohto rozhovoru už dávno vypichla niekoľko vecí, čo ste spomenuli, ale ak by ste to mali tak zhrnúť na záver, obaje možno?
Ja neviem, asi všetko. No, mňa teší aj keď prší, mňa teší aj keď je veľa buriny, mňa teší aj keď proste je veľa kosenia. Mňa teší všetkého veľa asi. Takže,
áno, ja kosím, čiže...
Nie, no. Nie je to krásne, keď sa človek obzrie za sebou a po tých pár rokoch vidí výsledky svojej práce. Takže vôbec celková ten proces pracovný, mňa naozaj toto teší. Ja nemôžem povedať, že zase idem tam niečo pracovať a musím toto urobiť, alebo toto. Mňa to láka, mňa to teší. Aj keď ma bolia kolena, alebo proste, že mám zodraté tie rukavice a nakoniec aj prsty, tak proste ja sa teším, že je to zase nejako to vyzerá krásne, poteší to oko človeka, je to veľa hmyzu. Môžu tu prísť ľudia, môžu sa naozaj pokochať, môže to byť balzam na ich trebárs unavené srdce, unavenú dušu. To je také čínske príslovie, že keď chcete potešiť dušu človeka, tak robte záhrady. Starajte sa o záhrady. Naozaj tá záhrada, to ma teší. To je také, že a nie je to klíše, je to naozaj pravda.
A ja vám to verím úplne každým slovom, ako o tom hovoríte. A dúfam, že teraz nás počúvajú aj mnohí vaši bývalí žiaci a že si teraz tak na vás zaspomínali. Podľa mňa áno.
Ja ich mám všetkých veľmi rada. Zažili sme krásne chvíle naozaj pri geografii.
Tak nech prídu kopať.
Ja, no tak príďte.
Priložte ruku k dielu.
Dano. Do záhrady. Tak, bolo ich veľa takých žiakov. Áno, mali sme pekné vzťahy. Myslím si, že tak hovorili o mne, že som prísna učiteľka, ale myslím, že sme to nejako zvládli aj s tou srandou, aj s tou prísnosťou. A...
Tak tých si pamätáme najviac, ktorí boli najprísnejší. Vždy to tak je.
Áno, tak to je tak.
Jiži, a vás teda na tej práci a na tom celom teší najviac čo? Že sa manželka usmieva? Alebo...
No áno, aj samozrejme. To je veľmi príjemné. A keď ma pochváli, keď dačo urobím, tak to je úplne fantastický pocit, že človek to nerobil nadarmo. Čo ma na tom teší? Ja som si tak predstavil, pred pár rokmi sme mali inváziu motýlov. Ako sa volala? Babočka? Žihľavová alebo bodliaková? To je motýl, ktorý pendluje po pobreží Severnej Afriky, Južnej Európy a zachádza až do Strednej Európy. My sme mali tisíce motýlov na tom levandulovom políčku. No to je pohľad na nezaplatenie, to sa nedá ani nasnímať na foťák, pretože to sú momenty, ktoré má veľmi tešia. Alebo ak som teraz kosil v záhrade, zastavil som na chvíľu, kosím ručne, nerobím náchod. To znamená, že klasická kosa, osla a ideme. Tak som chvíľku podopieral kosu, aby som si oddychol. Asi meter odo mňa pristal žltochvost. Pozeral, dačo ďobol, odletel si len. Dobre, pekná náhoda. O chvíľu z druhej strany ďalší. Čiže ako keby vás príroda začala vnímať ako svoju súčasť, to je taký pocit, že až zimomriavky z toho človek má. No a samozrejme, keď vidím to množstvo, máme tam veľa modliviek. Modlivky a levandula idú k sebe. To je úplne paráda. Keď v podstate my si z toho robíme srandu, že začali sme robiť nejaký malý fliačik zeme a postupne sa nám to rozrastlo na obrovskú plochu. Každý deň, keď niečo urobíme a keď to je vidieť a keď to zostane za nami a keď to vieme zveladiť a keď z toho vieme mať užitok, nielen ten, že dačo sa predá. Človek nie je na svete preto, aby všetko predával a kupoval, ale preto, aby vnímal, čo sa okolo neho deje. No a si myslím, že keď si po celodennej zábave na záhrade sadneme a len tak pozeráme okolo seba, počúvame vtáčiky, ktorých nám tam naozaj čvíriká veľa a vidíme všetko, ako okolo nás rastie, a asi pri tomto som si uvedomil, že asi najviac odtieňov na svete má zelená. Že každá rastlina má inú zelenú farbu. A to je pre človeka, ktorý normálny pracovný čas presedí pri počítači. Bálzam na dušu, nielen na oči.
A ja si myslím inak, že tie zvieratá k vám chodia aj preto častejšie, že už vedia, že máte tú plaketu prírodná záhrada.
Možno je.
Alebo to potvrdzujú tým, že prídu na návštevu. Ďakujem veľmi pekne, mám veľmi dobrý pocit z toho, čomu sa venujete, a verím, že aj naši poslucháči, a že teda vás pôjdu pozrieť. Nech sa vám darí v naplňaní tohto sna, ktorý je už realitou. Je to asi náročná práca, ale zároveň vám prináša to ovocie, aj keď konkrétne ovocie nepestujete, ale to iné ovocie, takže držím vám palce, Zaťovičovci.
Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujeme.
Nie od kriedy, ale od hrabania sa v zemi majú denne zašpinené ruky Zaťovičovci. Pozvali nás do svojej vidieckej záhrady na Zempline a ja sa teším. Navštíviť ju však môžete aj osobne, alebo sa k rozhovoru vráte aj cez podcast, ktorý už aktuálne pristál vo vašej aplikácii. Reprízu vám prinesieme už túto nedeľu po 10.
Na východe niečo nové. Rádio Košice.